je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije, vijesti dana. Neće biti povećanja cijena za domaćinstva koja troše više energije u Federaciji BiH. Nedostatak političke volje, razlog zastoja u primjeni dogovora Srbije i Kosova, kaže glasnogovornik Europske unije. U Srbiji 68 slučajeva malih boginja. Blinken iz Saudijske Arabije poručio da Izrael mora pojačati humanitarnu pomoć u Gazi.
Najučinkovitiji način rješavanja humanitarne krize je da se ublaži patnja djece, žena i muškaraca i da se stvori prostor za pravednije i plemenitije rješenje za primirje i vraćanje talaca kući.
U godini dana drugi premijer Škotske dao ostavku. U emisiji također govorimo o životnim standardima u Bosni i Hercegovini. Kako žive stanovnici, reći će nam Miodrag, penzioner iz Banja Luke.
Može se shvatiti na penziju od 300 maraka i 500. On samo može jesti unutra, pa štetu ništa drugo. On može sanjati ovo.
A koliko se pozorište bavi temom femicida? Dramaturginja Emina Kovačević-Podgočević iz BiH smatra.
Pošto imamo dosta ljudi umjetnosti, pogotovo rediteljica talentiranih, na neki način se bave ženskim pitanjem, ali evo konkretno u domaćoj pozorišnoj produkciji dugo nismo imali predstavu koja se direktno bavi tim pitanjem, pogotovo pitanjem femicida.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Neće biti povećanja cijena za domaćinstva koja troše više energije u Federaciji BiH, odlučila Regulatorna komisija za električnu energiju. Ranije je sličan zahtjev odbijen u Republici Srpskoj. Energetski stručnjak Almir Muhamed Begović komentariše.
Kad bi ovakve mjere koje su protuustavne, protivne zakonu o električnoj energiji, znači imaju dva entitetska zakona. Entitetski zakoni o električnoj energiji, jedan i drugi, zabranjuju diskriminaciju potrošača. To je još jedan argument u obrazloženju Ustavnog suda Republike Srpske. Ustavni sud Republike Srpske je 28. februara rekao. To je protuustavno i protivno zakonu o električnoj energiji.
Bio je ovo energetski stručnjak Almir Muhamed Begović. A prebacivanje krivice i pitanje bez odgovora ko će i kako platiti milijonsku odštetu. To je situacija u Federaciji BiH 10 dana od kako je taj entitet izgubio arbitražu i dužan je više od 11 miliona dolara mađarskom distributeru plina. Do gubitka spora koji se 3 godine vodio pred arbitražnim vijećem u Cirihu dovela je odluka iz 2021. godine kada je Federacija BiH raskinula ugovor sa mađarskom kompanijom i s nadbijevanjem ruskim plinom počela putem plinovoda Turski tok. Detaljnije Marija Augustinović.
Zbog jednostranog raskida ugovora, mađarski distributer plina kompanija FGSZ u aprilu 2021. tužila je vladu Federacije BiH i njene kompanije Energoinvest BiH Gas, zahtijevajući odštetu od 21 milijon dolara. Proces je pokrenut jer je napuštena dotadašnja trasa kojom je plin u Federaciju stizao preko Ukrajine i Mađarske, iako je entitetska vlada prethodno dala garancije kompaniji iz Mađarske da je neće mijenjati do kraja 2023. Proces je okončan 19. aprila ove godine, a prema odluci arbitražnog vijeća u Cirihu, Energoinvest i BiH Gas moraju isplatiti više od 11 miliona dolara, uključujući kamate i troškove arbitražnog procesa. Sanela Klarić, koja je u vrijeme prelaska na plinovod Turski tok bila članica Odbora za energetiku Parlamenta Federacije BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa da je entitetska vlast od početka upozorava na neizbježne financijske štete.
Jer smo ih upozoravali da će se desiti naravno ova tužba od mađarskog distributera, jer prekidamo taj ugovor koji je trajao do 2023. znači prošle godine bi praktično istekao.
3 dana nakon gubitka spora koji je pokrenula mađarska kompanija, zajedničkim saopćenjem oglasile su se kompanije BiH Gas i Energoinvest, optužujući za nastalu situaciju raniji menadžment BiH Gasa. Nihad Harbaš, ekspert za energetsku efikasnost, ocjenjuje da bi isplata milijonske odštete mogla biti problematična.
Vrlo teško sada će jedno i drugo preduzeće odgovoriti u smislu isplate tog duga, ali sudska presuda je takva, oni će morati naći načina kako to da plati. I nažalost, građani Bosne i Hercegovine, odnosno sam porezni obveznici na kraju ispaštaju.
Odluku Energoinvesta kao ovlaštenog dobavljača plina za Federaciju BiH da sa ruskom kompanijom Gazprom potpiše aneks ugovora kojim je od 1. aprila 2021. promijenjena trasa i odabran Turski tok, pratila su međusobna optuživanja tadašnjih rukovodstava kompanija BiH Gas i Energoinvest. Tim slučajem se do kraja decembra prošle godine bavilo i tužilaštvo kantona Sarajevo nakon kaznenih prijava koje je 2021. podnijela bivša uprava BH Gasa koja je odgovorna u Energoinvestu optužila da su odluku donijeli samo inicijativno, bez supotpisa BH Gasa i suglasnosti vlade Federacije BiH. Kantonalno tužilaštvo je 28. decembra prošle godine donijelo odluku o neprovođenju istrage budući da, kako je navedeno, prijavljeno djelo nije kazneno. Među podnosiocima te prijave bio je Jalmir Bečarević, koji je u vrijeme odluke o snabdjevanju plinom putem Turskog toka bio savjetnik uprave kompanije BH Gas.
Arbitražne odluke su obavezujući. Ona može dovesti samo do toga da kamate svakim danom budu sve veće i veće, nego svako od nas može izračunati šta znači jedan dan ako ne platite 11 miliona dolara i koliko to košta.
U arbitražnom postupku u Švicarskoj razmatrana je i kontratužba koja je iz Federacije BiH pokrenuta protiv mađarske kompanije FGSZ. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Političari na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini imaju primanja i do 5 puta veća od građana. Sa druge strane, minimalna plata u zemlji, zavisno od entiteta, iznosi od 600 do 900 konvertibilnih maraka, dok je prosječna oko 1400. Dok se političari bave podizanjem tenzija i međusobnim svađama, pitali smo građane kako preživljavaju. Slušamo Dženanu Halimović.
Banja Lučanka Dana Malić provela je radni vijek u nekadašnjem Čajevecu kao diplomirana ekonomistica. Od odlaska u penziju svako jutro je od 6:30 iza tezge na gradskoj tržnici da ubije koji dinar. Od penzije se kaže ne može živjeti.
Ništa nema ništa smo mi danas ozimli. Onda nosimo sebi salate, kupusa, krompira, luka i to je isto. I to je važno. To je važnije nego išta. Pa, penzije se izvuku brzo.
Priča da je prodaja slaba i da je kupaca sve manje.
Samo šetaju, da ti iskrena budem. Sve im je skupo, pošto god kaže da to ta cijena.
Živi se od plate, ili dokle ona dogura, kaže Radivoje Gnjatić.
Dok račun dođu. 15 dana, dalje noć. Onako realno. Sluge su cijene velike, mora se kupiti ovo što se mora kupiti. To nije skupo. Hrana mora se.
Dok obilazi između tajzgi, Miodrag, penzioner, više razgleda nego što može da priušti neke od namirnica s pijace.
Možete shvatiti na penziju 300 maraka i 500, on samo može jesti unutra pa šteti ništa drugo. On može sanjati ovo.
Sve je kriva vlada, niko drugi.
Bavi se sobom, a ne životnim problemima građana.
Vlasti, kaže ekonomski analitičar Zoran Pavlović, bez obzira iz kojeg entiteta dolaze, narod drže na uzici retorikom i emocijama vezanim za ratna dešavanja.
Biramo glasne koji na neki način imuliču naše emocije, pa isključujemo racio. A racio je da pogledamo koliko imamo novaca u novčaniku, koliko imamo hrane u frižideru, koliko imamo neplaćenih računa u komunalijama i ostalim obavezama. Tako da u stvari smo dovedeni u situaciju da se ne traži od naših političara i izabranih dužnosnika stvaranje poslovnog ambijenta i stvaranje uslova za bolji i lepši život. A to podrazumijeva i bolje plate i zadržavanje ljudi, naše djece da ostanu u Bosni i Hercegovini.
Suprotno mišljenju građana, vlasti entiteta Republika Srpska na čelu s predsjednikom Miloradom Dodikom uvjeravaju da građani dobro žive.
Republika Srpska će i da ovog mjeseca, a to govorim zato što znam šta govore vama, ovog mjeseca je već isplatila martovsku penziju, a 30. ovog mjeseca isplaćuje i aprilsku penziju prije 1. maja i našeg Vaskrsa. To nije baš laka stvar. Republika Srpska redovno isplaćuje sve svoje obaveze. Republika Srpska ima investicije.
Kada se podižu nacionalne tenzije i podgrijavaju političke krize, nije posrijedi bezbjednosna, već neka druga opasnost, pojašnjava sociolog Vladimir Vasić.
Svi dobro vidimo da loše živimo, da nemamo novca, da veliki broj ljudi odlazi, da veliki broj ljudi je u stanju socijalne potrebe i da veliki broj ljudi preko čijih leđa se lome koplja živi u strahu. Imamo problem taj što dosta mladih intelektualaca odlazi, dosta mladih ljudi odlazi i na to se uspješno tipuje da ti ljudi odlaze koji imaju šta da kažu, ovi koji su postali, oni se možda nekad učitkavaju, oni se nekad zadovoljavaju nekim drugim stvarima.
Oni koji odlaze nerijetko se vraćaju, ali na kratko, poput Nikoline Grubić, koja je 3 godine radila u Njemačkoj.
Sad radim ovdje, trenutno leo planiram opet da idem u Hrvatsku, opet rad. Vuče nas ta nostalgija, jel, porodica, sve, ali standard nam je baš loš.
Jedan od razloga je, smatra sociolog Vasić, i taj što političari brinu najviše o svojim interesima.
Tek onda ako se ti interesi njihovi poklope s interesima našim, e onda to izgleda kao da radi za narod.
Političari na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini imaju primanja i do 5 puta veća od građana. Minimalna plata u zemlji, zavisno od entiteta, iznosi od 300 do 450 eura. Potrošačka korpa u Republici Srpskoj u martu 2024. godine iznosila je 1300 eura, a prosječna plata u ovom entitetu oko 700 eura. To pokriva tek 50% potrošačke korpe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije skoro 3 pune decenije, svjetske humanitarne organizacije i dalje pomažu socijalno ugrožene osobe. U Doboju već nekoliko godina siromašnim stanovnicima bošnjačke i srpske nacionalnosti između ostalih pomaže i organizacija Muslim Aid. Kakvu pomoć pružaju, zna Arnes Grbešić.
Božica i Dženana iz okoline Doboja dobit će plastenike sa sistemom za navodnjavanje i sjemenski materijal zahvaljujući saradnji humanitarne organizacije Muslimanska pomoć iz Sarajeva i gradske uprave. Božica Nešković.
Dolazim iz konoplješta sa Ozrena. Moja osnovna djelatnost je stočarstvo, proizvodim sir, imamo i meso i janjce, jarod, telad, a ovo će da upotpuni moj životni tok, kako bi rekla. Ja bih željela miješano, znači i patlidžan, i paradajz, i paprike, i kupus, pa ću malo i buranije. Imam dosta starih sorti paradajza, njih želim da zadržim. One su od djetinjstva, pa jako sam privržena tome.
Dženana Ibrahimović.
Inače, moji svekar i svekrva se bave plasteničkom proizvodnjom i uzgojem sitnih životinja i stočarstvom, tako da ću nekako to spojiti, bit će mnogo lakše jer i oni imaju svoje mušterije. Tu je nekih 200 kvadrata plasteničke proizvodnje, a bavi se i van plastenika, isto siju do 5 duluma krompira, žito isto također. Proizvode paradajz, paprike, patlidžan, salate, zeleni luk, tako raznovrsno je kod njih.
Ekonomska podrška socijalno i materijalno ugroženim osobama i mladim kroz proizvodnju povrća u plastenicima je projekat u okviru kojeg će na području Doboja biti postavljeno ukupno 20 manjih plastenika. Među korisnicima je i Dijana Ćatić iz sela Tisovac.
Ja se inače bavim poljoprivredom i evo to će mi biti još jedan posao dodatno koji sam oduvijek htjela i željela da imam, ali nisam imala prilika do sad, evo sad mi se ukazala prilika, pa planirala sam papriku i paradajz i da, sama sam ja i muž radimo.
Predstavnik organizacije Muslimanska pomoć, Admir Hodžić.
Mi smo prednost kroz javni poziv i kroz pravilnik davali mladim nezaposlenim osobama, samohranim roditeljima, ljudima, zaista kome je potreban ovaj plastenik da nastavi svoju, da unaprijedi svoju poljoprivrednu proizvodnju ili da se počnu iznova baviti plasteničkom proizvodnjom.
Humanitarna organizacija iz Sarajeva za nabavku plastenika izdvojila je blizu 40.000, gradska uprava 30, a 20 korisnika ukupno 15.000 maraka. Zamjenik gradonačelnika Doboja Slavko Kovačević.
Već 2 ovakva projekta su realizovane 2016. i 2020. evo i 2024. i mislim da su ovo dobri projekti za mlade ljude na ruralnom području i da ćemo nastaviti saradnju sa nevladnom organizacijom i mislim da ćemo u narednom periodu realizovati još sličnih projekata.
Još jednom Admir Hodžić.
Mi smo radili terenske posjete svim korisnicima od ranijih projekata i mislimo da ajmo reći preko 95% njih je nastavilo da se bavi plasteničkoj proizvodnjom i veseli nas to kada objavimo ponovo javni poziv, veseli nas da vidimo korisnike koji su već dobili plastenik da se prijave ponovo da dobiju još jedan plastenik.
Za korisnike u ovom programu osigurana je i stručna pomoć. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Kako je biti glas svoje generacije?
Bili smo dobra djeca, radili što ste nam govorili. Sad perijemo čaše po Amerikama, mijenjamo pelene u domovima za stara lica po Njemačkoj, čistimo hodnike po Austrijama, pravimo koktele po kruzerima. Čekamo u dugim hodnicima na birovu za zapošljavanje u zagušljivim kancelarima partijskih poltrona jer smo radili kako ste nam govorili. Bili smo dobra djeca, a možda bilo bolje da nismo.
Kako pisati poeziju za nova doba?
Nije moj pristup pisanju krenuo od toga da ja nekomu kažem, već je u stvari da sebi priznam gdje živim. Razumiješ? Zato ja mislim da moja poezija rezonuje svojom generacijom. Ja pričam priče, ja ne ukazujem. Znači, ja samo ono slikam, jel, šta je tu je i šta bi ja tu nešto je tu radio.
Šta dobijaš, a šta gubiš kada napustiš svoju zemlju? Šta Zapad čini Zapadom, a Bosnu Bosnom? Kako sve to povezati s poezijom?
Ja sam uključio ljubav jer ti u zemlji gdje je korupcija, gdje je velika nezaposlenost mladih, pa kako ćeš da voliš? Koga, kad, s čime? Sumiješ i onda ti možeš imati tu ljubav. Ja sam je imao dok sam bio u tim nekim ranim 20-im, pa romantik, pa ovo, pa ono. I to se vidi u knjizi. Ljubav, bol, Bosna je na kraju. Bosna ti je presuda, majstore. Znači, ne postoji ljubav. Nema, to ti je to. Matičar kaže, nećemo moći, možda zbog nacionalnosti, jer nema para, ne možemo uzeti stan, pa možda bi imao porodicu, dijete, se ne bavim politikom. Ja ne želim biti društveno angažovan. Ali nešto kaže, kako kažem, ali me život natrpe.
Njegovo ime je Nikola Lero, pjesnik, istraživač, aktivist, ambasador mira UNESCO-a u BiH, Fulbrightov stipendista, uposlenik Univerziteta Sheffield u Velikoj Britaniji. Slušajte ga u novoj epizodi podcasta Glasom mladih, koji možete potražiti na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na prijedlog izbornog zakona i prijedlog zakona o referendumu Republike Srpske, zbog čega pojašnjava Adil Osmanović, delegat u klubu Bošnjaka.
Izborni zakon Republike Srpske nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i nije u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i cijenimo da njega nije trebala Narodna skupština Republike Srpske ni usvajati. Također, zakon o referendumu je nepotreban i cijenimo da također nije u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Bio je ovo Adil Osmanović, delegat u klubu Bošnjaka.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
30 godina nakon završetka apartheida Južna Afrika je demokratsko, ali duboko podijeljeno društvo. Političke podjele su podstakle rastuće razočarenje u slobodilačku stranku Nelsona Mandele, Afrički nacionalni kongres, koji je pobjedio na izborima 1994. uz obećanje boljeg života za sve. Međutim, za mnoge to obećanje se nije ostvarilo. Posljednje ankete predviđaju da će na izborima krajem maja Afrički nacionalni kongres vjerovatno prvi put izgubiti parlamentarnu većinu u vladi zbog visoke nezaposlenosti i nejednakosti, pišu svjetski mediji. Afrički nacionalni kongres je na vlasti još od prvih demokratskih izbora za sve rase 27. aprila 1994. godine, glasanja kojim je zvanično okončan apartheid. Međutim, kako piše Associated Press, praznik Dana slobode zasjenile su tmurne prognoze uoči možda najvažnijih izbora od 1994. Analitičari i ankete predviđaju da će slaba popularnost stranke vjerovatno dovesti do toga da prvi put izgubi parlamentarnu većinu na glasanju 29. maja. Izbori 1994. promijenili su Južnu Afriku i zemlje u kojoj su nebijelim osobama uskraćivana osnovna prava i slobode, a ne samo pravo glasa. Zakoni su kontrolisali gdje žive, kontrolisano je dozvoljeno kretanje i koje poslove mogu da rade. Nakon pada apartheida usvojen je Ustav koji garantuje prava svih Južnoafrikanaca bez obzira na njihovu rasu, vjeru, pol ili seksualnu opredjeljenost. Associated Press ističe da to nije značajno poboljšalo živote miliona, jer je većina crnaca u Južnoj Africi, koja čini više od 80% stanovništva, od ukupno 62 miliona, još uvijek u velikoj mjeri pogođena teškim siromaštvom, dok je zvanična stopa nezaposlenosti od 32% najviša na svijetu. Niko ne sumnja da je Južna Afrika napravila napredak u posljednje tri decenije, napisao je New York Times. Naglasivši da je demokratija rezultirala rastom srednje klase, pristupom boljem obrazovanju po rasnim linijama i priznavanju osnovnog ljudskog dostojanstva crnačkoj većini. Međutim, istakao je Liz, također je došlo do sve većeg jaza između bogatih i siromašnih, gdje mnogi poručuju da su crni Južnoafrikanci stekli političku, ali ne i ekonomsku slobodu, te da ostaju zarobljeni u strukturi apartheida.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Tema femicida česta je u crnoj hronici, ali koliko se njoj govori u pozorištu, generalno u umjetnosti. Nakon što je umjetnički direktor jednog pozorišta u Crnoj Gori nedavno odbio izvođenje predstave koja se bavila nasiljem nad ženama, razgovarali smo sa režiserima regiona kako bismo čuli njihov stav o ovoj temi. Pričam Tijana Radulović.
Reditelj Ljuk Đorđević nerijetko na generalne probe svojih predstava zove studente režije. To je učinio i sa predstavom Uspavanka za Aleksiju Rajčić, koja istražuje neravnopravnost žena u društvu i traženje slobode sa one strane zakona. Đorđević je bio zaintrigiran konstatacijom studenata da predstava tretira temu o kojoj se mnogo priča, jer kako primjećuje, do tog trenutka postojala je samo jedna koja se bavila sličnom tematikom.
To je bilo užasno zanimljivo. Dakle, njima ideja, da li se to samo sad kao plasira kao neki, kako kažem, da li se to samo plasira kao nešto o čemu se mnogo priča, a suštinski se ne priča i zašto je problem da se, iako se priča, o tome priča još više.
U Srbiji, gdje je Đorđević rođen i stvara, od 2014. do 2023. u partnersko-porodičnom nasilju ubijeno je 277 žena.
Kažem, ako na svake dve nedelje vi imate jedan femicid, pa mislim to je prilično aktuelna tema. Sad možda je aktuelno u tom javnom prostoru u kome se govori o crnoj hronici, nažalost, ali kažem vam, u pozorištu prosto ja ne znam puno produkcije koje su konkretno eto, bavile se temom kojom smo se mi bavili.
U susjednoj Bosni i Hercegovini, prema podacima Agencije za ravnopravnost polova, od 2015. do kraja 2023. ubijeno je više od 60 žena. Upravo je femicid centralna tema predstave Perzeide, autorice Emine Kovačević-Podgorčević, koja za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pa meni je zanimljivo bilo da se nekako ispostavilo da je naša predstava Perzeide zapravo prva koja je na neki način direktno progovorila o toj temi. Jer kada smo analizirali prethodne predstave, naravno često se provlače, pošto imamo dosta ljudi umjetnosti, pogotovo rediteljica talentiranih, na neki način se bave ženskim pitanjem, ali evo konkretno u domaćoj pozorišnoj produkciji dugo nismo imali predstavu koja se direktno bavi tim pitanjem, pogotovo pitanjem femicida.
Pozorišna rediteljka i glumica iz Hrvatske Anica Tomić navodi da je ženska obespravljenost tek sada počela da ulazi u fokus javnosti i pojašnjava da je ta tema dio šireg spektra ljudskih prava o kojima upravo umjetnost treba da govori.
Jer je cijeli diskurs zagađen tvrdim, patrijarhalnim, ali ne sad u smislu muško-ženskih. Patrijarhat je za mene diskurs moći. I tu je kazalište jako moćno i bitno zapravo da kroz direktan dijalog sa scene prema publici, sa kasnije tim raznoraznim radionicama, sa popratnim materijalima, sa naravno medijima koji recimo to prate, može jako puno učiniti.
Ipak postoje i oni koji ne smatraju da pozorište treba da se bavi tom temom. Tako je umjetnički direktor Nikšićkog pozorišta Janko Jelić nedavno odbio da na repertoar stavi predstavu Izložene, koja govori o rodnoj neravnopravnosti i nasilju nad ženama. Rekao je da se radi o temi koja je izlizana, te da on smatra da su žene te koje diskriminišu. Tomić kaže da je ta izjava vrlo politički problematična i dogmatično i ideološki zastrašujuća. Ipak primjećuje.
Zapravo mi je odličan PR dao, ja da sam sad ravnateljica, taj trend bi poslala predstavu da mi dođe igra, da vidim ja što je to tako sporno, ali s druge strane sada su svi pametni, sad bi svi pozvali tu predstavu. Svi bi je pozvali, svi, cijeli region, da vidimo ajde šta je sad tu tako izlizano. Jer on ništa nije rekao o estetici te predstave, razumijete, mi nemamo pojma.
Kovačević-Podgorčević navodi da je drago što su ljudi osudili Jelića u izjavu. Zato, kako ocjenjuje, treba uspostaviti klimu koja bi makar u umjetnosti onemogućila zloupotrebe položaja i ugrožavanja položaja žene.
Ne trebamo zaboraviti na činjenicu o čemu se tu zapravo radi, da se to radi o ženama koje stvarno prolaze kroz užasne stvari u svakodnevnom životu.
Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
Žene su prve na meti govora mržnje u medijima i na društvenim mrežama u Srbiji, ali je govor mržnje dominantan i prema pripadnicima LGBTI zajednice i prema nacionalnim manjinama, pokazuju rezultati novog monitoringa nevladine organizacije Mreže za izvještavanje o različitostima. Više o nalazima ovog izvještaja zna Iva Gajić.
Više od 60% poruka mržnje pretrpjele su upravo ove tri grupe građana. Pokazuje izveštaj koji se odnosi na period između maja 2022. i decembra 2023. godine. Autorka ovog monitoringa, Anja Anđušić, za Radio Slobodna Evropa kaže da problemi vezani za širenje govora mržnje godinama ostaju isti. Skoro četvrtina nalaza predstavlja govor mržnje koji se odnosi na žene i na rod. Neki od najdominantnijih zabeleženih slučajeva uključuje uvredljivo senzacionalističko izveštavanje o rodno zasnovanom nasilju i narative koje jačaju rodne stereotipe. Kako stoje u izveštaju, antifeministički stavovi koji osporavaju dugotrajnu borbu za prava žena često su u medijima upotpunjeni dezinformacijama koje neretko dolaze od neadekvatnih sagovornika. Međutim, upravo je tako izveštavanje u medijima pokrenulo niz ženskih protesta u Srbiji. Oni su prvi put u Beogradu održani septembra 2022. zbog objavljivanja intervjua sa višestrukim silovateljem u tabloidu Informer, a pretvorili su se u bunt protiv nasilja nad ženama i diskriminacije.
Jedna pozitivna stvar je da stvarno mislim da su žene sve glasnije i da su zaista nametnule, najviše stvarno feministkinje i aktivistkinje su nametnule ovo kao temu u medijima, u smislu ženska prava generalno, mesto žene, da kažemo, u društvu, neki rodni stereotipi, sve to mi sada vidimo kao teme u medijima i to zaista nije postalo pre par godina.
Kada je reč o govoru mržnje na osnovu etničke pripadnosti, u izveštaju se navodi da su na meti neretko bili Hrvati, Bošnjaci i Romi. Međutim, Albanci ostaju najčešće targetirana grupa.
To je uglavnom zbog izveštavanja o dešavanjima na Kosovu i generalno je neki najprisutniji narativ da su Albanci pretnja.
Napad u Banjskoj na Kosovu jedan je od događaja koji je pokrenuo talas štetnih narativa. Naoružana grupa Srba je 24. septembra prošle godine napala policiju Kosova u mestu Banjska, kada je ubijen policajac Afrin Bunjaku, dok su u razmeni vatre ubijena i trojica napadača. Kosovo je optužilo Srbiju da stoji iza organizacije ovog napada, što je Beograd negirao. Odgovornost za napad preuzeo je Milan Radojičić, bivši potpredsjednik Srpske liste, najveće partije Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda. Kako se navodi u izveštaju, mediji u Srbiji su najpre senzacionalistički objavili vrlo šture informacije, uključujući i neke dezinformacije koje su kasnije razotkrivene. Govor mržnje se prema LGBT zajednici pogoršao i za oko 4% je više prisutan u odnosu na prethodni izveštaj, kaže Anđušić.
Ono što mi vidimo kao najveći uzrok toga je to da je 2022. bio Euro Pride, oko kog je u Srbiji, zaista mogu kažem, vođena jedna kampanja protiv toga u medijima. To su radili javni funkcioneri, to su radili i mediji, stvarno velika količina ne samo govora mržnje, nego i štetnih narativa protiv Pride-a, uz naravno dezinformacije koje jako često prate ove narative mržnje i štetne narative.
Euro Pride šetnju, centralni događaj ove manifestacije, 2022. godine je zabranilo Ministarstvo unutrašnjih poslova iz bezbednosnih razloga, jer je za taj dan bio zakazani skup neformalnih desničarskih grupa koji se protive Euro Pride-u. Ipak šetnja je održana uz skraćenu rutu i veliko prisustvo policije. Pored ove tri najčešće targetirane grupe, zabeležen je skok sa 6% na 12% govora mržnje usmerenog protiv političkih i ideoloških protivnika. Glavni generatori štetnih narativa prema svim grupama bili su mediji i medijski radnici zajedno sa političarima, državnim funkcionerima i političkim partijama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.